Agnieszka stosta.
Esmu universitātē. Izcitis nedēļas ir eksamens, bet es vēl negribu vicētīs. Siežu krāslā, klausos muziku un lītoju īsapazēšanas aplikaceju. Tigris, itas eistin ir interesants profils. Nu Teksasas, jo babeņa ir latgalīte, bet nav fotografējis. Aizrakstēšu. Teksasā ir vokors, Tigris raksta, ka tigrim garšai rūkas. Ko tas nozīmē? Nesaprotu. Bet man pateik, kā jis raksta. Taits nūpītnes.